ครับสวัสดีคณะครูอาจารย์และก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนก็วันนี้รู้สึกยินดีมากที่ครูจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่มาเป็นอุปกรณ์นะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนนะตัวเป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะนำเอากิจกรรมหรือสาระบางอย่างมาแนะนำหรือแลกเปลี่ยนพูดคุยกันฟังอย่างสบายๆอย่าทำหน้าเครียดอย่าทำหน้าเครียดครูเองยังไม่เครียดเลยมันปวดมันเมื่อยใช่ไหมไม่เป็นไรนะถ้าหนูเมื่อยหนูก็ขยับได้เปลี่ยนยาบทใหม่ได้อย่านั่งเกร็งเป็นตุ๊กตาหินสบายขยับขยื่นได้หลับก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าเข้าถึงธรรมแล้วหลับเนี่ยมันปวดมันเมื่อยนี่ครูว่าเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าใครยังปวดยังเมื่อยเนี่ยถ้าใครนั่งแล้วไม่เมื่อยไม่ปวดเนี่ยมันผิดปกติไหนใครนั่งตั้งนานแล้วจะไม่เมื่อยไม่ปวดมายกมือสิโอ้มีไหมเนี่ยครูเองนี่นั่งตั้งนานยังไม่เมื่อยเลยเพราะครูเป็นอัมพาตจะไม่รู้สึกก็สบายๆนะเพราะว่ารายการของธรรมะเนี่ยไม่ใช่เป็นรายการที่เคร่งเครียดเป็นรายการที่สบายๆให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังนั่งอยู่ก็คงจะได้ทราบประวัติหรือความเป็นมาของครูบ้างไอ้ที่มองเห็นอยู่เนี่ยหนูเคยนึกถึงภาพคนที่อยู่โรงพยาบาลไหมมันมีสายหลายสายมีสายน้ำเกลือมีสายออกซิเจนเนี่ยครูก็คล้ายๆกันนะเพราะครูต้องใช้ไมโครโฟนแบบนี้จะจับไปคนอย่างนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าความพิการของครูตัวเองก็พิการมาทั้งหมด25ปีตอนนี้ดูสภาพร่างกายแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนิ้วมือนี่ก็ยังใช้ไม่ได้เมื่อกี้หนูยกมือไหว้ครูก็ไม่ได้รับไหว้เพราะมือเนี่ยเขาจะงออย่างเงี้ยไปตนตลอดชีวิตแขนนี่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเห็นไหมกล้ามเนื้อจะรีบเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้แขนตั้งแต่ตรงคอไปถึงปลายเท้าเนี่ยครูจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรคือเอาเข็มแทงก็ไม่เจ็บในร่างกายคุณเนี่ยมันมีอาการชาหรือเคยมีอาการชาไหมหรือเคยเอาหนังสติ๊กรัดมือรัดเท้าแล้วรู้สึกเป็นยังไงนั่นแหละคุณมีความรู้สึกอย่างนั้นแม้แต่การขับถ่ายคุณก็ควบคุมไม่ได้เคลื่อนไหวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คุณต้องมีคนคอยช่วยเหลือเนี่ยที่มาวันนี้มาหลายคนเนี่ยมาช่วยเหลือคุณทั้งนั้นอ่ะเนี่ย25ปีของความที่ใช้ชีวิตพิการอย่างนี้ถ้าเป็นหนูหนูทนได้ไหมยังไม่ทันเต็มเลยบอกทนไม่ได้นะไม่แน่นะอาจจะทนยิ่งกับครูก็ได้ครั้งแรกพอเริ่มพิการใหม่ๆครูคิดว่าคงจะไม่เกิน5ปีหรอกเดี๋ยวมันก็ตายเพราะคนที่มีร่างกายผิดปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิดธรรมชาติแล้วจะอายุไม่ยืนยาวใช่ไหม5ปีผ่านไปแล้วพอเข้าปีที่6เนี่ยมันยังไม่ตายอ่ะไปตามไม่เป็นไรขอต่อแค่10ปี10ปีแล้วคงจะไม่เกินจะก็ตายก็อยู่ไปถึง11ปีแล้วยังไม่ตายยังอยู่อีกก็คิดว่าคงจะ15ปีแล้วเอาไม่เกิน15ปีแล้วก็ยังไม่ตายก็เลยลืมเลยคิดว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้มา25ปีแล้วลืมเลยมันก็อยู่อีกกี่ปีตอนนี้พ่อใครคุณแม่ใครอายุถึง4ถึง50แล้วบ้างมีไหมที่จับมือสิโอ้หลายคนถึง50ก็ใช่ไหมครับของครูนี่49เริ่มเป็นอายุ24ตอนนี้อายุ49 25ปี ท่านหนูๆนี่ก็เลยเป็นลูกเป็นหลานได้ทราบประวัติหรือได้ชมรายการเจาะใจจากอาจารย์วิรพงษ์นำเสนอแล้วเนี่ยอยากทราบว่าไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างมีไหมใครเคยเป็นทุกข์บ้างชีวิตนี้ใครเคยนอนโรงพยาบาลบ้างยกมือใครเคยนอนโรงพยาบาลถึง2วันบ้าง2วันตอนนี้มีไหมเนี่ยสภาพของความทุกข์ล่ะหนูอาจจะไม่เคยนอนโรงพยาบาลเล่นนานหนูเคยไปไหนไม่ได้เลยแค่ปวดขาหรือไปแล้วก็ตามไปไหนไม่ได้เลยเนี่ย1วันบ้างเคยไหมเคยไหมถูกอยู่ที่บ้านเนี่ยไปไหนไม่ได้เลย1วันนั่นล่ะหนูมีความอึดอัดใจไปไหนไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ให้ไปไหนเนี่ย1วันน่ะหนูยังไม่สบายใจยังเป็นทุกข์ครูเองเนี่ยใช้ชีวิตพิการเนี่ย25ปีอยู่บนเตียงคล้ายๆคนติดคุกอ่ะหนูนึกถึงภาพคนติดคุกได้ไหมเนี่ยคนติดคุกเนี่ยเขาถูกกักบริเวณเขาไม่มีอิสระภาพแต่ครูเนี่ยยิ่งกว่าคนติดคุกอีกนะเนี่ยครูติดเตียงเนี่ยนอนอยู่บนเตียงไม่ติดเตียงยิ่งเหมือนอย่างติดคุกแล้วถูกตีตวนด้วยถ้าไม่มีใครอุ้มลงจากเตียงแล้วครูก็หมดอิสระภาพเหมือนกันแล้วสภาพที่เป็นทุกอย่างเนี้ยไม่มีใครอยากพบแต่บางทีเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมบางทีเราเลือกไม่ได้เพราะนั้นครูจึงอยากจะเสนอบางสิ่งบางอย่างที่หนูเอาไปคิดดูว่ามันจะเป็นประโยชน์ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าบุคคลไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาทเพราะความประมาทเนี่ยนำมาซึ่งความตายถ้าหากว่าไม่ตายเนี่ยมันก็พิการครูเองยอมรับว่าสมัยก่อนที่ครูจะพิการเนี่ยครูมีความประมาทมากมีความประมาทมากทั้งที่การกระโดดน้ำลงไปเนี่ยเดี๋ยวดูนะน้ำที่ครูกระโดดลงไปเนี่ยมันไม่ลึกมันตื้นระดับนี้เองซึ่งตามธรรมดาแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะกระโดดแต่ครูคิดว่าครูทำได้เพราะว่ากระโดดมาหลายครั้งแล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ไม่เป็นไรเพราะต่อมาเนี่ยเราเผลอเราขาดสติคอยระมัดระวังมันจีมีโอกาสพลาดท่าช่วงเสี้ยววินาทีเดียวเพราะความประมาททำให้ครูต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่จากคนที่มีร่างกายเป็นปกติกลายเป็นคนพิการไปเห็นไหมเพราะความประมาทนิดเดียวเท่านั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้กูจึงอยากจะเอามาเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรจะปฏิบัติตามคือความประมาทเมื่อเราไม่มีความมั่นใจเราจะเพิ่งทำลงไปหลายคนอาจจะเคยขี่จักรยานใครมีจักรยานบ้างทีนี้นะจักรยานนะก็ระวังให้ดีนะถ้าเราขี่ด้วยความประมาทด้วยความรวดเร็วหรือไม่ระวังเนี่ยอาจจะล้มลงไปแล้วศีรษะกระแทกกับพื้นเส้นเลือดในสมองแตกถ้าไม่ตายก็พิการไปตลอดชีวิตเหมือนกันนั้นจักรยานนี่ก็สำคัญมากถ้าไม่ศีรษะกับพื้นแขนหักขาหักเนี่ยเมื่อกี้ครูเดินขึ้นครูไม่เดินขึ้นมานะครูขึ้นรถมาขึ้นมาวันนี้เห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยแขนข้อแบบนี้เสียบุคลิกมากเลยอันนี้เกิดจากแขนเข้าหักแล้วก็ไม่ได้เข้าเปลือกไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องแขนจึงต้องสั่งให้เลือกแขนข้อมีนะวันนี้เมื่อเช้านี้ผ่านมาเห็นนั่นแหละอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุแบบนี้ก็ได้การเล่นกีฬาเราต้องระวังให้ดีคือความประมาทเนี่ยคือเราขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจการกีฬาในโรงเรียนเนี่ย ถ้าเราเล่นด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังเนี่ยก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้เหมือนกันหลายคนอาจจะเกิดการเจ็บป่วยจากการเล่นกีฬานั้นต้องระวังให้ดีต้องไม่ประมาทถ้าประมาทไปแล้วมันพลาดเนี่ยอาจจะพิการไปตลอดชีวิตก็ได้นอกจากคนที่คุณพ่อคุณแม่จะเสียใจแล้วคนที่รักเราก็พลอยเสียใจไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทจะทำอะไรก็ให้มีสติอยู่เสมอให้รู้ตัวอยู่เสมอถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งไปมันหยุดสักนิดนึงหยุดเพื่อนับ1ถึง10ก็ได้ค่อยทำอันเนี้ยเป็นอุทาหรณ์ที่เราเห็นว่าถ้าประมาทแล้วอาจจะพิการแบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วอนาคตก็จะดับบุบลงไปครูเองก่อนจะพิการเนี่ยผมก็มีความหวังไว้มากมายเยอะแยะเลยแต่พอกระโดดน้ำลงไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยเลิกคิดเลยเปลี่ยนชีวิตใหม่จากคนปกติมาเป็นคนพิการอันนี้คือเรื่องของความทุกข์ที่เราไม่พึงประสงค์แต่ต้องได้เจอได้เจอและมีอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตที่ผิดพลาดไปแล้วสมมติว่าเราประมาทไปแล้วทุกคนอาจจะประมาทอาจจะมีความผิดพลาดในชีวิตเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราอย่าไปท้อแท้ใจอย่าเพิ่งไปกัดกุ้มใจปัญหามีทางแก้อยู่เสมอๆเราควรจะใช้วิธีการการแก้ปัญหากับตัวเราได้อาศัยสติหยุดคิดสักนิดนึงปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์วิธีการแก้ปัญหาอย่าไปพึ่งสิ่งเสพติดเดี๋ยวนี้เขานิยมพึ่งสิ่งเสพติดบางทีก็ไปเที่ยวอาบายมุกต่างๆอันนี้ไม่สมควรไม่ใช่เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาจะเป็นการเพิ่มปัญหาเราติดสิ่งเสพติดเนี่ยยาบ้าเนี่ยพวกเนี้ยเหล้าบุหรี่เนี่ยมันทำให้ร่างกายต้องทรุดโทรมแล้วก็เสียเงินทองคนใกล้ชิดก็รังเกียจอันนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่ดีเราก็ต้องเสพเรื่อยไปแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งที่จะแนะนำก็คืออย่าไปคิดฆ่าตัวตายคนญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายเยอะเพราะว่าจิตใจเขาเครียดแก้ปัญหาไม่ได้อย่าไปฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาชีวิตเราตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหมดเรื่องคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยต้องตกนรกต้องเกิดมาอีก500ชาติแล้วก็ฆ่าตัวตายฆ่าไว้ชาติไหวไหมเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาคนที่รักเราคือคุณพ่อคุณแม่ท่านจะเสียใจมากเราจะกลายเป็นคนบาปทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจโดยที่เราฆ่าตัวตายหนูรู้จักแมวไหมแมวเนี่ยรู้จักแมวไหมเห็นแมวมันกินยาตายไหมเห็นแมวผูกคอตายไหมแมวยังไม่กินยาตายแมวยังไม่ผูกคอตายแมวยังไม่ฆ่าตัวตายแล้วเราเป็นคนถ้าเราไปทำอย่างนั้นไปพึ่งสิ่งเสพติดไปฆ่าตัวตายเนี่ยมันอายแมวนั่นเรามีทางแก้ไขเรามีทางแก้ไขถ้าเรามีปัญหาสมมตินะถ้าเราปวดฟันเนี่ยสมมติปวดฟันเนี่ยปวดฟันเนี่ยหนูจะไปปรึกษาใครหมอฟันนะคุณหมออย่าไปปรึกษาพระนะพระไม่มีเครื่องมือพระมีแต่บาตรเนี่ยจีวรถามว่าหนูเรียนไม่เก่งหนูจะไปปรึกษาใครโอ้ถูกต้องมากคุณครูเวลาปวดฟันก็จะไปหาครูไปหาหมอเวลาเรียนไม่เก่งก็คุณครูถามว่าเรามีความทุกข์นอนไม่หลับเนี่ยคุณจะปรึกษาใครมีหลายคนที่เขามีประสบการณ์จะเป็นพระก็ได้นะคุณครูก็ได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยแหละส่วนมากเขาจะนอนหลับทุกคนลองหาวิธีการปรึกษาว่าวิธีการนอนไม่หลับจะทำอย่างไรและสมมติว่า ถ้าเราไม่มีเงินนะเราขาดแคลนเงินเนี่ยเราจะปรึกษาใครจะปรึกษาครูไม่ได้นะครูก็ไม่ค่อยมีปรึกษาพระยิ่งแย่อย่าเลยคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องนี้ช่วยเราได้เพราะท่านรับหน้าที่เราโดยตรงอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องว่าเป็นธนาคารที่เบิกได้ไม่ต้องฝากเบิกได้ทุกวันบางทีเวลาท่านมาอยู่ก็เบิกได้เหมือนกันนะแอบเบิกกับกระเป๋าสตางค์นะเพราะนั้นเราขาดแคลนเงินต่อเราปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มีหลายอย่างที่ครูอยากจะนำเสนอบางทีเห็นหน้าหนูแล้วก็นึกไม่ออกดูแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยมีใครมีปัญหาไม่ค่อยมีใครมีปัญหาครูก็อยากจะเปิดโอกาสให้ถามว่าใครอยากจะพูดคุยหรือซักถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตตัวเองหรือชีวิตของครูเนี่ยก็ยินดีนะให้ครูพูดคนเดียวเนี่ยบางคนหาวปากกว้างมีไหมเจอมาเป็นคำถามที่ตรงที่สุดตื้อที่สุดเลยตื้อนะหนูรู้ไหมว่าครูเคยไปพูดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะเป็นนักเรียนประถมในภาพยนตร์นั้นครูกระโดดน้ำลงไปแล้วก็ประสบอุบัติเหตุครูถามนักเรียนว่าครูประสบอุบัติเหตุเนี่ยพอโดดน้ำในท่าอะไรเขาตอบว่าอะไรไหมท่าพุ่งแหลนท่าพุ่งแหลนเนี่ยทำให้คอหักได้เหมือนกันนะครูกระโดดไปท่าเขาเรียกว่าพุ่งหลาวมันใกล้เคียงกันมากแล้วครูไปสอนนักศึกษาแล้วสารนี่แล้วสารที่อะไรหูหนวกเป็นใบที่โรงเรียนราชสุดาเราเคยได้เคยได้ยินไหมโรงเรียนราชสุดาเนี่ยเป็นวิทยาลัยราชสุดาแล้วสารคือหูหนวกเป็นใบเขาถามคำถามว่าเวลาครูกระโดดน้ำลงไปเนี่ยคอนี่มันย่นไหมมันเหมือนการ์ตูนนะที่พุ่งลงไปแล้วเนี่ยคอติดกับพื้นแล้วขาเนี่ยมันแต่ๆๆ เป็นสงสัยว่าครูคอย่นคำถามไปเนี่ยครูตอบไม่ได้นะมันไม่รู้เป็นไงมันไม่ย่นนะมันหักอังหยุนเมื่อกี้หนูถามว่าเวลาครูประสบอุบัติเหตุเนี่ยเจ็บไหมอาการตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกที่พูดออกมาได้ยากเพราะเวลากระดูกมันหักเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทส่วนหลังเนี่ยทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยทั้งหมดเลยนะทั้งตัวเลยมันชาไปทั้งตัวเลยจะไม่รู้สึกเจ็บอะไรมีแต่อาการชาหายใจลำบากมากเพราะว่ากระดูกระดับ5เนี่ยมันควบคุมการหายใจครูจะมีปัญหาเรื่องการหายใจจะพูดประโยคยาวๆเนี่ยมันหายใจไม่ทันเพราะว่าครูเนี่ยต้องหายใจทางปากช่วยหายใจไม่ถึงจมูกนะทางปากเป็นสำคัญพูดไปด้วยหายใจไปด้วยเหมือนคนที่วิ่งไปพูดไปอย่างนั้นอาการเจ็บจะไม่ค่อยมีแต่การหายใจลำบากตอนเป็นใหม่ๆเนี่ยพูดไม่ได้เลยอยากจะบอกเขาว่าเราเป็นอะไรแต่บอกไม่ได้แต่สื่อภาษาด้วยการสายหน้าว่าไม่ไหวแล้วสื่อว่าสายหน้าไม่ไหวแล้วไม่มีอาการเจ็บแต่พูดไม่ได้มีอาการชาไปทั้งตัวอยู่ในสระว่ายน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรไหมเหมือนตัวเราเนี่ยพองใหญ่เต็มสระว่ายน้ำเลยคืออาการชาเนี่ยเพื่อนยังคิดว่าครูแกล้งด้วยซ้ำไปแต่ครูสายหน้าว่าไม่ไหวแล้วแล้วครูไม่สามารถจะบอกได้ว่า คนที่พิการหรืออุบัติเหตุกระดูกหักเนี่ยวิธีการปฐมพยาบาลเนี่ยหนูจำได้เลยให้เขานอนนิ่งๆก่อนอย่าไปขยับตัวเขาอย่างเช่นจักรยานล้มหรือรถชนกันหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยให้เขานอนนิ่งๆก่อนถ้าเราไปขยับเนี่ยมันทำให้กระดูกเนี่ยมันหักแล้วก็ไปกดทับประสาทมากยิ่งขึ้นอย่างในภาพยนตร์เนี่ยเขาจับครูขึ้นแบกอาการแบกอย่างนั้นแหละทำให้กระดูกเนี่ยมันกดทับเส้นประสาทมากขึ้นทำให้แผลที่เป็นอยู่แล้วข้างในที่เส้นประสาทเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นอาจทำให้เราพิการไปตลอดชีวิตอย่างครูก็เช่นเดียวกันผู้ที่เขาปฐมพยาบาลเนี่ยเขาไม่เข้าใจในส่วนนี้เขาจับขึ้นแบกแผลหรือความบาดเจ็บมันก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นให้เขานอนนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆปฐมพยาบาลโดยการอาจจะใช้ไม้เป็นแผ่นกระดาษแล้วก็นอนแล้วก็เอาเชือกมัดไปไม่ให้ขยับอันนี้ทำให้แผลเนี่ยมันไม่บาดเจ็บมากยิ่งขึ้นอันนี้คือความพิการหรือความจะค่อยเจ็บเมื่อตอนใหม่ๆแล้วครูก็อยู่ในน้ำประมาณ5นาทีคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ดื่มน้ำเข้าไปอยู่เรื่อยน้ำมันก็เต็มมันก็แน่นอึดอัดมากเป็นภาวะที่ทรมานมากเป็นภาวะที่ทรมานมากทรมานยิ่งกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำไปตอนที่เป็นใหม่ๆนะครูจะบอกถึงว่าชีวิตจริงๆของธรรมชาติของเราจะเป็นอย่างไรนะเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยหนูรู้สึกเมื่อยไหมไหมใครรู้สึกเมื่อยยกมือเอาละความเมื่อยเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเห็นไหมทุกคนต้องมีนะแต่ถึงว่าสิ่งนี้อาจจะไม่เป็นปัญหากับเราแต่แล้วเรามีจิตใจเข้มแข็งอยู่เหนือความเมื่อยได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์กับความปวดเมื่อยไหนเวลาเรานั่งหลับตาเนี่ยหนูหายใจเข้าหายใจออกไหมเนี่ยถ้าใครไม่หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยกออกข้างนอกไปเลยนะอาการที่เราหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยเป็นการแก้ทุกข์ของร่างกายเราถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกร่างกายก็อยู่ไม่ได้หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเราก็ต้องตายอันนี้ก็เป็นการแก้ทุกข์ในร่างกายพอเราอยู่เฉยๆเนี่ยจะนั่งตาแข็งโดยไม่กระพริบตานี่ก็ไม่ได้การกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการแก้ทุกข์ให้กับร่างกายในส่วนของสายตาแล้วในใจเราเนี่ยที่กำลังฟังครูพูดอยู่เนี่ยมีบางคนอาจจะคิดเบื่อรำคาญอะไรเนี่ยมีบ้างไหมไม่ต้องรอไม่ต้องตอบก็ได้ถ้ามีนั่นเป็นความสุขหรือความทุกข์นะแต่เป็นความทุกข์ที่เราสามารถทนได้ดีแล้วที่หนูโชคดีที่มีความทุกข์ไม่มากนะครูเองนี่เคยมีความทุกข์มาในเมื่ออดีตก่อนที่จะมาอยู่ในปัจจุบันนี้ความทุกข์เหล่านี้มันมีขึ้นแต่ครูจัดการกับเขาโดยการปฏิบัติธรรมนะเรามีการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการฝึกสติมันเป็นการแก้ทุกข์ให้กับตัวเราแก้ทุกข์ทางกายแก้ทุกข์ทางจิตทุกข์ทางกายคืออะไรคือความเจ็บไข้ได้ป่วยมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยิ้มชื่นใจบ้างนั่นแหละคือทุกข์ทางกายเห็นได้ชัดเจนเลยเราต้องขยับไปขยับมาเพราะเป็นการแก้ทุกข์ทางกายทางนั้นใครไม่เคยหิวข้าวบ้างการหิวข้าวเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขนั่นแหละทุกข์ทางด้านร่างกายการหิวข้าวการปวดฟันเนี่ยอันนี้คือเรื่องของร่างกายส่วนทุกข์ทางด้านจิตใจสิ่งที่เราไม่ได้อย่างใจเนี่ยอยากเรียนให้ได้คะแนนเท่านี้มันไม่ได้เนี่ยใจเราก็เป็นทุกข์เนี่ยสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจเราเนี่ยคือเป็นทุกข์ทางด้านจิตใจทุกคนย่อมมีแต่ถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติอาการทุกข์เหล่านี้มันก็จะหายไปนะไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือหรือฟังธรรมะอะไรก็ตามเนี่ยมันจะแก้ปัญหาทางใจทางกายไม่ได้แต่ถ้ามีการปฏิบัติธรรมซึ่งเดี๋ยวรายการต่อไปเนี่ยครูก็อยากจะชวนเราปฏิบัติธรรมเจริญสติการฝึกสติเนี่ยมีประโยชน์กับเรามาก อย่างน้อยทำให้เราเนี่ยมีสมาธิอยู่ในตัวสติกับสมาธินี่มันมาเหมือนกันคนที่มีสติมีสมาธิในตัวเองแล้วเนี่ยจะเรียนหนังสือก็เรียนเก่งใครที่มีปัญหาเรื่องเรียนไม่เก่งเนี่ยลองฝึกตรงนี้ดูเราจะเรียนเก่งเราจะจำบทเรียนที่ครูสอนได้แล้วก็สอบได้คะแนนดีด้วยการเล่นกีฬาก็เล่นได้ดีคนที่ลงแข่งขันแล้วลงสนามแล้วขาดความมั่นใจนั่นเพราะขาดสติขาดสมาธิเราจะเล่นกีฬาไม่ดีแต่ถ้าคนมีสติมีสมาธิลงแข่งขันแล้วจะมีความมั่นใจไม่ประมาททุกอย่างเลยถ้าเรามีสติมีสมาธิในตัวเราแล้วเนี่ยนอกจากจะแก้ทุกข์กับตัวเองได้แล้วทำให้เรามีบุคลิกที่งดงามอันนี้หนูพอจะรู้ได้ว่าเรามีทุกข์หรือไม่แต่ถ้าเรารู้ทันตรงนี้แล้วเนี่ยใจเราก็จะเป็นสุขถ้าเรามีสติมีสมาธิควบคุมใจเราแล้วเนี่ยใจจะเป็นสุขแม้ว่าร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจก็ไม่ป่วยด้วยเห็นครูนี่ไงร่างกายพิการแต่ใจครูก็ไม่ได้พิการด้วยที่ครูเขียนในหนังสือว่าลาออกจากความพิการไปหนูสงสัยแม่ลาออกยังไงลาออกทางด้านจิตใจคือใจไม่ต้องเป็นทุกข์กับความพิการเพราะนั้นอยากให้หนูลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้คือความสุขไม่ใช่ความทุกข์คือสิ่งที่ครูจะนำเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากทุกชีวิตควรจะมีสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ถึงที่สุดเลยอันดับแรกคือทำให้เราไม่เป็นทุกข์อันดับที่สองที่ทุกคนต้องการคือเราจะมีความสุขจะมีชีวิตใหม่ซึ่งอยู่บนที่บนร่างกายของเราอย่างนี้หนูเคยได้ยินคำว่าสมาธิไหมได้ยินชัดแล้วก็ได้ยินบ่อยมากนะสิ่งที่กูจะนำเสนอเนี่ยมีทั้งสมาธิแล้วก็สติซึ่งหนูจะสับสนนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตคือถ้าเรามีใจเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็มีสมาธิได้อย่าหนูกำลังมองมาที่เนี่ยหนูก็มีสมาธิในการมองเวลาหนูอ่านหนังสือหนูก็มีสมาธิในการอ่านหนังสือเวลาหนูเขียนหนังสือก็มีสมาธิเขียนหนังสืออันนั้นคือสมาธิคือการมีจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวผลก็คือทำให้มันสงบและก็มีความสุขสิ่งที่ครูนำเสนอนี้ก็คือการมีสติสติเนี่ยคือความระลึกได้คือการรู้รอบนะสมาธินี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวแต่สติเนี่ยคือการรู้รอบนะอะไรดีกว่ากันรู้เป็นหนึ่งเดียวกับรู้รอบเนี่ยถ้าหนูหลับตาแล้วก็มีสมาธิเนี่ยงูเลื้อยมาหนูเห็นไหมหนูถอดแว่นตาไว้ข้างๆเนี่ยหรือกระเป๋าสตางค์เนี่ยหนูมีสิทธิ์ที่จะหายได้ไหมไม่ใช่ว่าสมาธิไม่ดีนะดีแต่ว่าดีแค่รู้แค่หนึ่งเดียวยังไม่รู้รอบแต่ถ้าหนูมีสติสติเนี่ยจะรู้ทั่วเลยงูเลื้อยมาก็มองเห็นกระเป๋าตังค์แว่นตาอยู่ใกล้ๆตัวเราก็มองเห็นใครขโมยเราไม่ได้ถ้าเรามีสมาธิอาจจะไม่มีสติแต่ถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันจะมีสมาธิด้วยจะได้สองเลยนั้นสิ่งที่ครูจะนำเสนอก็คือการฝึกสติดูประโยชน์ของการมีสติประโยชน์มีค่ามหาศาลมากนะถ้ามีสติแล้วเนี่ยจะสามารถควบคุมจิตใจเราให้เป็นปกติคนที่จิตใจไม่เป็นปกติเนี่ยคือคนที่ขาดสติศีล5ศีลแปลว่าความเป็นปกตินะถ้าใจเราเป็นปกติเนี่ยเรามีศีล5ครบเลยคำว่าปกติคือใจที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือเฉยๆปกติมีสติรู้อยู่ถ้าเรามีจิตเป็นปกติแล้วเราจะไปฆ่าตัดได้ไหม คนที่ไปฆ่าสัตว์เนี่ยทรมานสัตว์เนี่ยใจไม่เป็นปกตินะเป็นบาปถ้าใจเราเป็นปกติเราจะไปรักทรัพย์ผู้อื่นได้ไหมไม่ได้เพราะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นของใครของมันถ้าเราผิดปกตินี่เราก็จะไปขโมยเอาของเขาไปของเราถ้าคนที่มีใจเป็นปกติจะไม่ประพฤติผิดในกามจะไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเท็จคนที่มีใจเป็นปกติจะไม่ดื่มสุราของมึนเมาถ้าหนูมีสติควบคุมใจเป็นปกติแล้วเนี่ยศีลห้าหนูมีครบเลยและมีสมาธิด้วยในทางพุทธศาสนาทั่วมีปัญญาด้วยปัญญาคืออะไรคือสามารถรักษาใจให้เป็นปกติได้ใจที่เป็นปกตินี่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ไหมใจที่เป็นปกติเนี่ยคนที่เป็นทุกข์นี่ใจไม่ปกตินะแล้วในความปกติของจิตเนี่ยจะมีความสุขซ่อนอยู่ภายในครูเองก็มีความสุขเพราะใจที่เป็นปกติถ้าเรามีใจเป็นปกติมีสติคุ้มครองดูแลอยู่เนี่ยมันจะควบคุมจิตไม่ให้ไปกับอารมณ์ที่มันรักคนนู้นเกลียดคนนี้ฟุ้งซ่านในขณะที่กำลังฟังครูสอนเห็นไหมแต่ว่าใจไม่ปกติแล้วสติไม่ควบคุมแล้วสงสัยลังเลใจซึมเศร้าพวกนี้เพราะว่าขาดสติควบคุมใจให้เป็นปกติแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเคล็ดลับสำหรับนักเรียนทุกคนครูมีวิธีการทำให้เราสอบได้คะแนนดีใครต้องการวิธีการแบบนี้บ้างสอบให้คะแนนดีหนูไม่สนใจเหรอเอาสนใจครูกลับละใจที่เป็นปกติเนี่ยสามารถทำได้สำเร็จแม้กระทั่งการสอบให้ได้คะแนนดีครูยกตัวอย่างมีนักเรียน3คนเข้าห้องสอบดูซิว่าหนูจะเป็นนักเรียนคนไหนคนที่1เข้าห้องสอบด้วยใจที่ลิงโลดดีใจหัวเราะเต้นลับเข้าไปห้องสอบเลยแล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสอบย่อมดีใจด้วยธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวสอบแล้วก็จะไปเลี้ยงฉลองนักเรียนคนที่1นะดีใจเข้าห้องสอบใจไม่เป็นปกติเปิดข้อสอบมาโอ้ข้อสอบนี่ง่ายเหลือเกินครูทำไมออกข้อสอบง่ายเหลือเกินหลับตาทำก็ได้วะแล้วก็อ่านคำสั่งไม่เรียบร้อยเพราะคนที่ใจผิดปกติในทางลิงโลดดีใจเนี่ยเขาจะประมาทใช่ไหมคำตอบข้อไหนจะตอบข้อไหนเนี่ยให้เขียนเครื่องหมายกากบาทลงไปเช่นคำว่าถูกผิดถูกผิดถ้าตอบถูกก็ต้องเขียนกฎหมายกากบาทถ้าผิดก็ต้องกากบาทตรงหน้าข้อสอบนั้นแต่เด็กอ่านคำสั่งไม่สมบูรณ์เพราะใจลิงโลดมากตรงไหนจะเอาตอบให้เขียนเครื่องหมายถูกลงไปเนี่ยสอบตกเลยทั้งวิชาท่านอยากทราบว่าเด็กคนนั้นไม่มีความรู้เหรอที่เขาจึงสอบตกเขาไม่มีความรู้เหรอมีใช่ไหมทำไมจึงตกอ่ะเพราะใจผิดปกติดีใจจนเกินไปเกิดความประมาทตกอีกแล้วอันนี้คนที่หนึ่งหนูอยากเป็นอย่างนั้นไหมส่วนคนที่สองคนที่สองไม่ได้หาวคนที่สองนี่ข้อสอบด้วยใจที่ผิดปกติคือซึมเศร้าเสียใจคืออะไรเสียใจข้อสอบนะมีความวิตกกังวลว่าเราคงจะทำข้อสอบอันนี้ไม่ได้แล้วมันยากเหลือเกินวิชานี้คณิตศาสตร์เรานี่ไม่ชำนาญข้อสอบด้วยใจที่เศร้าหมองเปิดข้อสอบมาเราตกอีกแล้วยังไม่ทันไม่ทันตอบเลยใจคิดว่าตกอีกแล้วใจผิดปกติไปในทางลบคือทางเสียใจวิตกกังวลทำข้อสอบก็ตกจริงๆอันนี้คือนักเรียนคนที่สองส่วนคนที่สามนี้ เข้าสอนด้วยใจที่เป็นปกติเรียนมาดีแล้วอ่านหนังสือมาดีแล้วคนที่สามนี่แหละเปิดข้อสอบมาด้วยใจปกตินะเนี่ยมีสติรู้อยู่เนี่ยคำต่ำอ่านเรียบร้อยตรงไหนยากข้ามไปก่อนตรงไหนทำได้ก็ทำไปก่อนนะเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนักเรียนคนที่สามที่มีจิตเป็นปกติเนี่ยจะทำข้อสอบได้ดีมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราสอบเนี่ยคุณครูมักจะพูดว่าอย่างไรเวลาคุมสอบใจเย็นๆคุณครูไม่เคยบอกว่าเอ้าจงทำข้อสอบด้วยใจที่มันลิงโลดดีใจครูไม่เคยบอกอย่างนั้นเอ้าตกแน่ๆเธอทำไปก็ตกวิชาเนี้ยครูก็ไม่พูดอย่างนั้นครูจะพูดว่าใจเย็นๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเนี่ยทำให้เราทำข้อสอบได้ดีที่สุดเลยลองทำดูนะหนูอ่านหนังสืออย่างดีเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยแล้วเข้าสอบด้วยใจที่เป็นปกติดีใจเกินไปก็มีโอกาสเป็นบ้าได้ใช่ไหมเสียใจเกินไปก็เศร้าหมองฆ่าตัวตายได้เพราะฉะนั้นใจที่เป็นปกตินี่แหละเป็นใจที่เราทำประโยชน์ได้ดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นครูจึงอยากจะมาเสนอให้เรามีสติฝึกสติเพื่อรักษาใจให้เป็นปกติโดยการอาศัยกายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีสติระลึกรู้ตามทุกคนลองทำดูนะลองนั่งเอามือวางไว้ที่ขาเนี่ยการปฏิบัติที่ครูแนะนำเนี่ยทำสบายสบายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดทำสบายสบายทำเล่นๆแต่เรารู้จริงๆขอแค่ความรู้สึกตัวไม่ต้องหลับตาวิธีที่ครูจะนำเสนอเนี่ยเป็นวิธีธรรมชาติหนูไม่ต้องหลับตาแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรด้วยขอแค่ความรู้สึกตัวรักษาใจเป็นปกติไว้นะลองเอามือขวาเนี่ยลูบที่มือข้างซ้ายดูสิลูบช้าๆเบาๆหนูมีสติระลึกรู้ที่มือกำลังผ่านอยู่ที่มือซ้ายนะมือขวาลูบมือซ้ายช้าๆหนูรู้สึกไหมและใครไม่รู้สึกบ้างรู้สึกไหมนั่นหลักคือสติสติต้องว่าความรู้ตัวระลึกได้แล้วก็รู้ตัวและใครไม่รู้สึกบ้างแล้วเอามือซ้ายลูบไปที่มือขวาสิลองเอาเปลี่ยนสิเผื่อมันจะรู้ไม่เท่ากันบ้างไม่ต้องหลับตาไม่ต้องคิดอะไรขอแค่ความรู้สึกตัวที่มือกำลังถูผ่านไปผ่านมาที่มือเอาละอันต่อไปที่ครูให้ทำก็คือไหนลองเอามือขวากำมือแล้วก็แบมือสิทำช้าช้าให้รู้สึกตัวที่มือกำลังกำลังแบหนูไม่ต้องมองก็ได้นะถ้าหนูมองที่มือได้เดี๋ยวมันจะเครียดทำสบายเราไม่เห็นมันก็กำก็แบได้ก็รู้สึกได้หนูรู้สึกไหมและใครไม่รู้สึกบ้างอันนั้นคือสติและขณะที่หนูกำลังทำเนี่ยใจหนูเป็นยังไงหนูเป็นปกติไหมและใครไม่เป็นปกติเห็นไหมทุกคนเข้าถึงความเป็นปกติแล้วนะอีกท่าหนึ่งหนูลองเอามือวางไว้ที่ขาข้างขวาข้างเดียวก็ได้นะหนูลองพลิกมือหงายช้าๆแล้วก็รู้สึกพลิกมือคว่ำช้าๆแล้วหนูก็รู้สึกตัวพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือคว่ำหนูต้องทำไปเรื่อยๆสิให้มีเจตนารู้ที่มือกำลังหงายเจตนารู้สึกตัวที่มือกำลังคว่ำ ให้รู้สบายสบายรู้เล่นๆไม่ต้องคิดนึกอะไรสักแต่ว่ารู้ว่ามันหงายรู้สึกว่ามันคว่ำจะเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติพลิกมือหงายก็ให้รู้สึกพลิกมือคว่ำก็ให้รู้หงายก็ให้รู้สึกคว่ำก็ให้รู้ผลัดไหนใครไม่รู้สึกบ้างว่ามือกำลังหงายกำลังคว่ำเนี่ยหนูมีสติแล้วขณะที่กำลังพลิกมือเนี่ยเรานึกคิดอะไรไหมไหนใครคิดบ้างเขาคิดอะไรบ้างโอ้นี่แสดงว่าเข้าถึงคำทั้งหมดเลยไม่ได้คิดอะไรเลยเหรออ๋อเยี่ยมมากนักเรียนมาแปลได้อีกมีสติที่ดีมากครูเคยไปแนะนำให้กับผู้สูงอายุเขาก็พลิกมือไปใจก็คิดไปเห็นไหมใจไม่เป็นปกติแล้วแล้วใบหน้านี่เคร่งเครียดแสดงว่าใจก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความคิดทั้งนั้นเลยไม่อยู่กับการเคลื่อนไหวของมือพลิกหงายพลิกคว่ำแสดงว่าหนูเนี่ยมีสมาธิมีสติดีมากทีนี้ครูก็จะแนะนำให้มีวิธีการปฏิบัติอีกแบบนึงการปฏิบัติของครูนี่จะเน้นให้เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราอยู่กับกายของเราให้อยู่กับกายของเราเมื่อเรามีสติอยู่กับกายแล้วเนี่ยเราจะไม่คิดพุ่งสร้างไปไหนแต่เราไม่ได้ไปห้ามความคิดไม่ได้บังคับถึงอยากคิดก็คิดไปแต่เราไม่สนใจเรากลับไปอยู่กับกายให้สติมันเข้มแข็งซะก่อนแล้วต่อไปถ้าเราจะคิดเราก็คิดอย่างมีสติเราจะควบคุมใจเป็นปกติได้ไม่ให้ถูกความคิดหรืออารมณ์เข้ามาครอบงำจิตคนที่มีสติคุมใจอยู่เสมอๆเนี่ยจะไม่เกิดบาปในจิตใจนะจะไม่ทำตามอารมณ์ที่มากระทบบางครั้งใจเราโกรธใครไม่เคยโกรธบ้างความโกรธเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะเพราะนั้นถ้าเรามีสติควบคุมใจแล้วเนี่ยความโกรธในใจจะไม่เกิดขึ้นนะเอาละตอนนี้ครูจะแนะนำวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวทั้งสองมือเลยใช้สองมือเลยนะแต่ทำทีละข้างแบบเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี้มันเป็นวิธีการเป็นแบบฝึกหัดนะไม่ใช่ของศาสนาใดทั้งสิ้นเป็นแบบฝึกหัดที่ครูบาอาจารย์ท่านคิดริเริ่มมาเพื่อเราได้ฝึกให้เรามีสติเป็นแบบฝึกเพื่อเรามีสติเท่านั้นนะเอามือทั้งสองข้างเนี่ยวางไว้ที่หัวเข่าไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้คำบริกรรมไม่ต้องคิดนึกอะไรพุทโธอะไรก็ไม่ต้องขอแค่มีความรู้ตัวเวลามือเราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งให้รู้ตัวให้รู้ตัวคือการมีสตินั่นเองนะลองทำดูช้าๆช้าๆนะไม่ต้องรีบข้างขวาก่อนพลิกมือขวาในท่าตะแคงให้รู้สึกนะยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวรู้สึกด้วยนะเวลามือมันเคลื่อนไหวเอามือขวามาที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวยังรู้สึกตัวอยู่นะเอามือซ้ายมาทับไว้ที่มือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกยังรู้สึกตัวอยู่ไหมรู้ที่ตัวเรานะเอามือขวาไปด้านข้างลดมือขวาลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกให้รู้สึกตัวที่มือกำลังเคลื่อนเลยนะ ่ามือซ้ายไปด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงพลิกมือขวาในท่าตะแคงรู้สึกตัวนะยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวเอามือขวามาที่สะดือรู้สึกไหมพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวเอามือซ้ายทับไปที่มือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาไปด้านข้างลดมือขวาลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกไปด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงเอาล่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยครูทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครูยกแขนซ้ายไม่ค่อยไหวเดี๋ยวนี้ครูฝึกไปฝึกมาทำให้แขนซ้ายมันแข็งแรงสามารถยกได้ถึงเป็นจังหวะได้สองข้างเลยทีนี้วิธีการปฏิบัติเนี่ยหนูทุกครั้งที่มือมันเคลื่อนไหวเนี่ยให้เรารู้สึกตัวกำหนดอยู่ที่มือกำลังเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็รู้สึกเวลามือมันหยุดก็ให้รู้สึกคือรู้ตัวว่ามือกำลังเคลื่อนกำลังหยุดให้เป็นจังหวะรู้เป็นจังหวะเนี่ยทำให้เรามีสติเกิดขึ้นได้ทำให้ใจเราเนี่ยมันเป็นปกติเวลาทำเนี่ยเมื่อกี้มีใครมีความคิดอะไรบ้างถ้ามันเกิดความคิดขึ้นมาไอ้ความคิดนี่เราห้ามไม่ได้มันย่อมมีความคิดเราห้ามไม่ได้แต่ว่าเราอย่าไปสนใจมันคิดอะไรมาก็ทิ้งไปเลยกลับมาเจตนากำหนดรู้ที่มือกำลังเคลื่อนไหวมีทั้งหมด14จังหวะแต่ละครั้งเนี่ยให้เรารู้ตัวพลิกมือ1ยกขึ้นมา2เอาไว้ที่สะดือ3พลิกมือซ้าย4ยกขึ้นมา5มาทำไว้ที่มือขวา6 7คือเลื่อนมือขวาขึ้นมา8 9 10 11 12 13 14เรียกว่า14จังหวะโดยที่เราไม่ต้องไปนับขอแค่ความรู้สึกตัวทำผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่บาปนะขอแค่รู้สึกตัวอย่างเดียวนั้นเอาใหม่ลองทำใหม่นะนั่งในท่าสบายสบายจะขัดสมาธิจะพับเทียบก็ได้สบายสบายให้รู้แบบสบายสบายรู้สึกตัวอย่าไปเคร่งเครียดขอแค่ความรู้สึกตัวแค่มีสติเท่านั้นไหนใครเริ่มเบื่อแล้วเอาละนะอย่าทำมืองอแบบนี้เรียนแบบดาราไม่สวยเพราะครูเองเหยียดนิ้วมือไม่ได้ดูอย่างอาจารย์ศรีนาถเหยียดนิ้วได้ทำอย่างนั้นลองทำดูนะไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องหลับตาหนูอย่านั่งก้มหน้าเกินไปแล้วเดี๋ยวจะปวดต้นคอนั่งยืดอกหน่อยสบายๆแล้วก็ทอดสายตาลงต่ำนิดนึงเราไม่ใช้สายตาเราใช้แค่ความรู้สึกสัมผัสที่มือกำลังเคลื่อนไหวอันนี้แหละเป็นการฝึกจิตให้มีสติมีสมาธินะพลิกมือขวาในท่าตะแคงให้รู้สึกตามมือนะยกมือขวาขึ้นมาเอามือขวามาที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมา ครึ่งตัวเอามือซ้ายทับไว้ที่มือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาไปด้านข้างลดมือขวาลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายไปด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงพลิกมือขวาในท่าตะแคงให้รู้สึกตัวนะอย่าปล่อยจิตใจเลื่อนลอยนะยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวขอฝ่ามือขวาเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาด้านข้างเอามือซ้ายทับไปที่มือขวาเลื่อนมือขวามาที่หน้าอกเอามือขวามาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงเบื่ออย่างถ้าหากว่าเรากำลังทำอยู่เนี่ยบางคนเกิดความง่วงเกิดความง่วงนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่ง่วงเนี่ยจะต้องไปขอยาคุณหมอนะให้นอนหลับเพราะนั้นอย่าไปสนใจง่วงก็ง่วงไปอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับถ้าง่วงแล้วให้กลับมาอยู่สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของมือให้รู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวที่มือกำลังเคลื่อนไหวเอาตรงนี้เป็นหลักมันเกิดความคิดเบื่อหน่ายขี้เกียจเราก็อย่าไปสนใจเนี่ยเราต้องเอาชนะอารมณ์เหล่านี้ให้ได้นะใจจึงจะมีความสุขให้กลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของมือเนี่ยเราจะปลอดภัยเลยปลอดภัยจากอารมณ์ต่างๆที่จะมาปรุงแต่งถ้าเราอยู่มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายแล้วเนี่ยอันนี้แหละถือว่าเป็นหลักของการปฏิบัติทำผิดก็ไม่เป็นไรไม่บาปผิดเราก็รู้ว่ามันผิดแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกครั้งที่เราปฏิบัตินะอ่ะหนูต้องทำอีกแต่นี่หนูต้องทำเองนะครูจะไม่บอกแล้วนะหนูต้องทำเองให้หนูพลิกมือเองแล้วก็รู้สึกตัวเองยกเองก็รู้เองกายเคลื่อนไหวคลาใดเนี่ยให้มีสติกำหนดรู้ทุกครั้งให้รู้แบบสบายๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องตรงไหนไม่รู้ก็ปล่อยไปมาเริ่มต้นรู้ใหม่นะให้มีปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวของมือนะต้องอาศัยความเพียรหน่อยทำช้าๆก็ได้ทำเร็วๆก็ได้ขอให้เรารู้สึกตัวเท่านั้นทำผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็รู้ว่าผิดไม่เป็นไรเราแก้ไขเราเริ่มต้นทำถูกได้ทำช้าๆสบายๆให้เป็นจังหวะจังหวะจังหวะเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยเวลามันมีเสียงอะไรมากระทบเสียงไอก็ตามเสียงแอร์ดังก็ตามอย่าไปสนใจให้รู้แล้วก็กลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวของมืออย่าไปสนใจกับเสียงรอบข้างคิดว่าที่นี่มีเราอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่กำลังฝึกจิตฝึกใจบางครั้งมันเกิดความง่วงขึ้นมาเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เราง่วงแล้วก็อย่าไปสนใจมันกลับมารู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของมือเนี่ยอันนี้คือการฝึกจิตเวลามันเกิดความเบื่อรำคาญหรือขี้เกียจเนี่ยก็ให้รู้ไว้แล้วก็ทิ้งจากอารมณ์นั้นมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของมือทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของมือเนี่ย ตอนเนี้ยเรามีศีลครบบริบูรณ์แล้วเรามีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเป็นบุญขั้นสูงสุดเลยบุญแปลว่าความสุขถ้าหนูอยากจะมีความสุขหนูต้องมีสติอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยจะมีความสุขการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีเนี่ยสู้การเจริญภาวนาไม่ได้ให้รู้สึกตัวนะมือเราเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวมันผิดเราก็ทำใหม่ไม่เป็นไรเอาละบางคนเนี่ยทำแบบคล้ายๆมืออาชีพเลยนิ่งมากสงบมากเนี่ยดีมากบางคนก็มีการยุกยิกเคลื่อนไหวอันนั้นไม่เป็นไรบางคนก็เคลื่อนไหวแล้วเขารู้ตัวเนี่ยก็ใช้ได้การปฏิบัติแบบเนี้ยเราไม่ได้เรื่องความสงบนิ่งเราขอแค่เพียงมีความรู้สึกตัวความมีสติรู้ตัวเนี่ยทำให้ใจมันเป็นปกติใจเป็นปกติเราก็จะทำหน้าที่ได้ดีมากเราจะไม่มีการผิดศีลเราจะมีความรู้ตัวอยู่กับตัวเสมอความทุกข์ที่เกิดจากความคิดจะไม่รบกวนเราในเวลาปฏิบัติดีใครง่วงนอนบ้างยกมือสิเนี่ยเอามือลงนี่แหละธรรมะแล้วสังเกตดูนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยที่เขาไม่ง่วงนอนเนี่ยแสดงว่าเขามีความคิดจิตใจฟุ้งซ่านมากแต่คนที่ปฏิบัติแล้วมีความง่วงนอนเนี่ยใจเขาเริ่มสงบแล้วเริ่มมีสติแล้วเนี่ยเริ่มเห็นธรรมะแล้วแต่ว่ามีหลักอยู่ว่าเราอย่าไปเชื่อความง่วงอย่าเข้าไปอยู่ในความง่วงเพราะอะไรเพราะตอนนี้เป็นเวลานอนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมง่วงก็ง่วงไปเราไม่บังคับแต่เราไม่ทำตามมันคิดมันโกรธก็โกรธไปเราไม่บังคับแต่เราไม่ทำตามทุกครั้งที่เราไม่ทำตามอารมณ์ต่างๆเนี่ยเท่ากับเราชนะใจตัวเองแล้วแทนที่เราจะโกรธเรากลับไม่โกรธบังคับใจได้แทนที่จะรักเรารักษาใจเป็นปกติได้ไม่ต้องหมดเนื้อหมดตัวไปกับความรักหรือความโกรธไว้ใครยังทำไม่ได้ใครยังทำไม่ได้มีอีกวิธีหนึ่งในการปฏิบัติเป็นวิธีการเดินจงกรมหนูจักการเดินจงกรมไหมหนูเคยทำไหมอ๋อดีมากบางคนไม่อาจจะไม่เคยเดินจงกรมการเดินจงกรมเนี่ยคือการเดินอย่างมีสติคือการเดินอย่างมีสติทุกคนเนี่ยเดินเข้าห้องน้ำเดินช้อปปิ้งเดินไปไหนมาไหนแต่เรามีสติอยู่การเดินไหมเราไม่มีเลยเราเดินไปแล้วก็คิดไปเดินในห้างก็ดูสินค้าเราลืมตัวว่าเรากำลังเดินอยู่การเดินจึงไม่สวยจึงไม่งดงามแต่การเดินจงกรมนี้คือการเดินอย่างมีสติทำให้การเดินบุคลิกต่างๆเนี่ยสวยแล้วก็งดงามการที่เราเดินจงกรมแล้วรู้สึกตัวเนี่ยก็คล้ายๆกับการที่เรายกมือแล้วก็มีสติกำหนดรู้ใช่ไหมแต่แทนที่เราจะรู้ที่มือเรากลับมารู้ที่เท้าเราจะไม่ใช้มือในการเดินในการเจริญสติขณะที่เราเดินแต่เราใช้เท้าแล้วก็มีสติกำหนดรู้ที่เท้ากำลังก้าวการที่ก้าวไปแต่ละครั้งเท้ากระทบพื้นก็รู้สึกเท้ากระทบพื้นก็รู้สึกการเดินจงกรมเนี่ยใช้สถานที่ประมาณ89ถึง129คือการเดินไปแล้วการเดินกลับการเดินจงกรมไม่ใช่เดินหมุนคือเดินไปแล้วก็เปลี่ยนโดยการกลับไปทางขวาพอย้อนกลับมาก็กลับทางซ้ายประมาณ8ถึง10 8ถึง12นะดูตัวอย่างครูเองไม่สามารถจะเดินดูเป็นอย่างได้นะแต่บอกได้ถ้าครูลุกเดินได้เนี่ยวิเศษเลยการเดินจงกรมเราไม่ใช้มือเราใช้เท้าแล้วก็มีสติรู้ตัว เมื่อเราไม่ใช้มือแล้วเราก็มือไขว้หลังเหมือนเดิมคือไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องหลับตาอาศัยความรู้ตัวกำหนดอยู่ที่เท้ากับพื้นลองเดินดูก้าวทุกครั้งให้เรารู้ตัวเดินสบายสบายรู้ตัวทุกครั้งที่เท้ากับพื้นไม่ต้องใช้ความคิดอะไรใช้แค่ความรู้ตัวเวลาเท้ากระทบพื้นเท้าถูกพื้นก็รู้สึกตัวมีสติอยู่ที่เท้ากระทบพื้นพอเราเดินไปถึงสุดแล้วเนี่ยเราก็กลับตัวกลับทางขวาก่อนการกลับตัวเราก็รู้สึกตัวว่าเรากำลังกลับให้รู้ตัวไม่ต้องใช้คำบริกรรมอะไรเราก็ตั้งต้นเดินกลับใหม่ก้าวเท้าถูกพื้นก็รู้สึกตัวรู้ตัวทุกครั้งที่เท้ากระทบพื้นแทนที่จะกำหนดรู้ที่อื่นมารู้ที่เท้ากระทบพื้นขอเพียงแค่มีสติรู้ตัวเท่านั้นพอถึงสุดด้านแล้วเราก็กลับอีกด้านหนึ่งอันนี้กลับข้างซ้ายตอนกลับตัวแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็เริ่มต้นเดินใหม่ถ้าก็ทบพื้นก็รู้สึกไม่ต้องใช้ความคิดอะไรใช้ความรู้สึกเฉยๆสบายสบายพอถึงสุดขอบแล้วเราก็กลับตัววันนี้กลับทางด้านขวากลับทางขวาบ้างทางซ้ายบ้างสลับกันแล้วก็เริ่มต้นเดินใหม่ถ้ากระทบพื้นก็รู้สึกตัวมีสติอยู่ที่เท้ากำลังกระทบพื้นดูแล้วง่ายๆไม่ยากการปฏิบัติที่ครูได้นำเสนอเนี่ยครูจะเน้นว่าให้เรามีสติอยู่กับกายเราคนเราเนี่ยมีสองอย่างเป็นองค์ประกอบคือกายกับใจอันนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเลยกายก็คืออาการที่หนูกำลังนั่งเนี่ยอันนี้คือร่างกายทุกคนมีไหนใครไม่มีกายบ้างแล้วส่วนหนึ่งคือส่วนจิตใจจิตใจอยู่ที่ไหนต้องหาดูสิบางคนบอกเอ๊ะเรามีใจหรือเปล่าจิตใจคือความรู้สึกหรือคิดถ้าคนที่ไม่มีใจไม่มีจิตเนี่ยก็คือคนตายแล้วคือซากศพทุกคนมีใจการฝึกเนี่ยเราเน้นเรื่องการฝึกจิตใจเพราะจิตเป็นนายกายเป็นเบาเห็นไหมร่างกายมันเป็นทาสรับใช้จิตใจใจจะใช้อะไรก็ทำตามใช้ให้ไปเที่ยวกลางคืนมันก็ไปให้ดูทีวีดึกๆมันก็ดูร่างกายเนี่ยมันอยากหลับอยากนอนแต่ใจก็อยากจะดูทีวีเหรอใช่ไหมเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาไงบางทีร่างกายมันอิ่มแล้วนะมันไม่อยากทานอะไรต่อไปแล้วแต่ใจก็อยากจะทานขออีกหน่อยใช่ไหมขออภัยแต่คนที่มีร่างกายที่อ้วนอย่ามองกันเพราะอะไรไหมเพราะว่าบางทีทำตามปากทำตามจิตใจแล้วไปปรับเองว่าแม่ไม่น่าจะทำตามไปโทษปากแต่ใครใช้ใจมันปากมันจิตใจใช่ไหมเพราะนั้นการฝึกทุกวันเนี้ยถือเป็นการฝึกจิตใจโดยเฉพาะคือฝึกใจให้มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่มุดไม่ควรกระทำไม่ควรจะพูดนะเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราทำได้ทั้ง4อิริยาบถเลยนอนก็เจริญสติได้นั่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็เจริญสติได้ยืนก็มีสติได้เดินก็มีสติได้นะอย่างเมื่อกี้ได้2อิริยาบถคือนั่งกับเดินการทำในอิริยาบถยืนก็เหมือนกันเหมือนกันคืออันเราอาจจะยืน จะรอรถเมย์อยู่เนี่ยสมมติรอรถเมย์นะหรือนั่งอยู่บนรถก็ได้เราจะฝึกสติฝึกจิตเราได้โดยการถ้านั่งอยู่บนรถแล้วก็นั่งพลิกมือเล่นนะพลิกมือหงายก็รู้สึกพลิกมือคว่ำก็รู้สึกเราจะถูมือแบบนี้แล้วก็รู้สึกตัวจะกำมือแบมือก็รู้สึกตัวนั่งแล้วก็ทำได้แทนที่จะรอว่าเมื่อไหร่มันจะไปถึงสักทีนึงเสียเวลาอย่าไปรอฟรีๆถึงแต่เมื่อมันถึงใช่ไหมเราจะรีบยังไงถ้ารถมันยังไปไม่ถึงมันก็ไม่ถึงเรานั่งฝึกสติเลยนะเวลาอาจารย์ยังไม่ทันเข้ามาสอนในห้องเราก็ไม่ต้องไปเล่นหรือไปรอท่านให้เสียเวลาเราฝึกจิตเราฝึกสติพลิกมือเล่นนะกำมือแบมือในอิริยาบถนั่งหรือเวลาครูพูดนานๆเบื่อไม่อยากฟังไม่ต้องไล่ครูออกไปเรานั่งฝึกจิตเลยกำมือแบมือเห็นไหมครูก็ไม่โดนไล่ออกไปและหนูก็ได้สติด้วยนี่คืออิริยาบถนั่งเรากำลังรอคอยใครก็ตามการรอคอยเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ดีเลยเราไม่ชอบแต่เมื่อขณะรอคอยเนี่ยอย่าไปคิดฟุ้งซ่านเสียเวลาเมื่อไหร่จะมาสักทีเรานั่งกำมือแบมือแล้วรู้สึกตัวแล้วพลิกมือเล่นรู้สึกตัวแค่นี้ก็ได้ประโยชน์แล้วในอิริยาบถนอนไหนใครนอนไม่หลับบ้างหนูลองเรียนรู้วิธีการแก้ไขการนอนไม่หลับแล้วลองไปสอนคุณพ่อคุณแม่เวลาท่านนอนไม่หลับบางคุณพ่อคุณแม่บางท่านนอนไม่หลับหรือเพื่อนเราบางคนนอนไม่หลับนะครูมีวิธีการแนะนำนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านอย่างพวกนี้จะสอบเนี่ยเราคิดมากไปที่นอนไม่หลับเราดูหนังสือมามากแล้วแต่เวลาสอบเนี่ยเรานอนไม่หลับเห็นไหมสุขภาพร่างกายไม่ดีทำให้ทำข้อสอบไม่ได้มีปัญหาหรืออย่างพรุ่งนี้จะไปเที่ยวเนี่ยวันนี้ก็นอนไม่หลับแล้ววิธีการแก้ไขการนอนไม่หลับก็คือนอนลงไปหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้เนี่ยนอนพลิกมือได้เนี่ยพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือคว่ำให้รู้สึกนอนพลิกมือไปเลยไม่ต้องไปบังคับมันไม่หลับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฝึกสติเลยพลิกมือหงายพลิกมือคว่ำการแก้ไขการนอนไม่หลับก็ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็หลับหรือเราทำอีกอย่างหนึ่งเลยทุกคนลองเอานิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ถูกันเบาๆนี่ทุกคนลองทำนี่รู้สึกได้ไหมเอานิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ถูกันเบาๆแล้วก็รู้สึกใครบ่นเรารำคาญคนบ่นเบื่อคนบ่นเบื่อคนเสียงดังเราอย่าไปห้ามเขาอย่าไปบังคับเขามันเรื่องของเขาแต่เรากลับมารู้สึกตัวอยู่การถูนิ้วมือเบาๆเลยนะเราทำได้เป็นปกติแทนที่จะไปโกรธเพื่อนไปรำคาญคนอื่นเรามารู้สึกตัวอยู่การถูนิ้วมือเบาๆเราได้สติด้วยได้เป็นบุญขั้นสูงสุดในทางพุทธศาสนาด้วยละความชั่วทำความดีด้วยไม่ต้องไปห้ามใครแต่เรามาทำกับตัวเรารู้สึกตัวข้างเดียวง่ายๆอันนี้เป็นอิริยาบถนอนนั่งยืนเดินสี่อิริยาบถเราทำได้ทั้งนั้นเลยเวลาเราทานข้าวแทนที่เราจะปล่อยจิตปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเราไม่อยู่กับการทานข้าวนะเราไม่ติดกับการทานข้าวเราจะได้รับความสุขกับรสชาติของอาหารด้วยมีบางคนเนี่ยใครเคยทานถั่วโก๋แก่มั้ยหนูทานถั่วโก๋แก่เนี่ยทานไปเนี่ยหนูคิดฟุ้งซ่านไปเลยบางทีถั่วโก๋แก่หมดถุงไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดตรงไหนใช่ไหมเป็นเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมีสิ่งกับการทานถั่วโก๋แก่เลยไม่รู้เลยมันอร่อยตรงไหนเพราะนั้นการนอนก็ดีนั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีหรือการทำอะไรก็ตามเนี่ยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนั้นเสมอๆอันนี้แหละเราจะมีความสุขแล้วอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆที่มันจะปรุงแต่งจิตใจเป็นทุกข์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวหนูจะกลับไปทานอาหารกลางวันเนี่ยหนูลองมีสติในการลุกในการก้าวเดินไปสบายๆส ไปถึงห้องอาหารแล้วก็ตักอาหารทานทำอะไรก็ตามเนี่ยให้รู้สึกตัวสี่อิริยาบถนะลองทำดูเมื่อมันทำไม่ได้มันเผลอไปก็ไม่เป็นไรกลับมารู้ตัวใหม่ตอนนี้ใครรู้สึกเบื่อรู้ทันได้ว่าใจเราเบื่อแล้วนะถ้ารู้ทันได้ก็ถ้ากลับเรามีสติแล้ว